Ազատվելով իր փողից, զբաղմունքներից, գործնյա կյանքից և դրանց հետ միասին նաև մարդկանցից, բոլոր օտարներից, բացառությամբ 5-6 հոգու, որոնք օտար չէին, այլ իր Սիլվիայի մասն էին, նա իր 4 կողմը ոչ մի րոպե դատարկություն չզգաց, ավելին, թեթևացած շունչ քաշեց։ Լինում են այնպիսի դժբախտ էակներ, և նրանք բազմաթիվ են մեր մեքենայացված հասարակության մեջ, որոնք հանգստի գնալու տարիքում զրկվելով իրենց նեցուկներից, կարթասովորություններից, մեկ են փուլ են գալիս սխոնավացած ձեփի պես։ Բայց Սիլվիան շինված էր ֆրանսիական լավորակ, զարմանալիորեն հղկված, մեկը մյուսին ամուր հարմարեցված քարերից, ինչպես Շարտրի և Լառնի շարվածքը։ Նույնիսկ իր կառուցվածքով նա հարազատ էր այդ քարերին, դրանց պես հոծ, ամուր և նուրբ էր նրա եսը։ Այն եսը, որը պատկանում էր նրան, միայն նրան և միմիայն նրան։ Նեցուկների կարիք նա չէր զգում, և երբ հեռացվեցին ամբողջ 25 տարի և ավելի նրա կյանքը խճողած փայտամածները, Սիլվիան իրեն ազատ զգաց և սկսեց վայելել ազատ օդի հաճույքը։ Իսկ օդն էլ հենց առատ էր նրա այդ աստղադիտարանում, որտեղից երևում էին տանիքները, պարապուտները, ցածրավայրերն ու բլուրները, ուր վխտում էր քաղաքի վիթխարի մրջնանոցը, իսկ դրա վերևում օցագալար բարձրանում էին ծխի երկար շիթերը։ Նախկին պայմաններում Սիլվիան նորից վերապրեց օրյորդական տարիների հմայքը։ Նա նույնիսկ ջահելացավ։ Բայց դա երկար չտևեց։ Կյանքի ուշ ամառն էր, վերջին արևոտ օրերից և ոչ մեկը նա չկորցրեց։ Ամենից առաջ Սիլվիան հոգ տարավ իր համար հարմարավետ բույն հյուսելու մասին։ Ոչ մի շքեղություն, բայց հարմարավետությունը պարտադիր էր։ Մեր մենակյացը ոչ մի լավ բան չէր մերժում ոչ փորին, ոչ ձեռքերին, ոչ նստատեղին, ոչ էլ կողերին, հարմարավետ փափուկ անկողին, որը դյուրաթեքորեն ընդունում էր նրա ուսերն ու ազդրերը, աչքի և բոբիկ ոտքերի համար հավասարապես գայթակղիչ փապկամազ գորգ, իրանը քնքշորեն գրկող բազկաթոռ, թանկարժեք փայտից պատրաստված ամուր, պարզ, հարմարավետ ու դուրեկան կահույիկ, պատերին վառ պաստառներ, պատուհաններին ոչ մի վարակույր։ Հարևաններ չկային, ուրեմն թաքնվել պետք չէր։ Բայց եթե հարևաններ լինեին էլ, Սիլվիային դա բոլորովին չէր շփոթեցնի։ Եթե ուզում են, թող աչքները ողողեն։ Չէ՞ որ ես իմ հայացքը ողողում եմ գեղեցիկ այգաբացով, որն ամբողջ թափով ներխուժում է ինձ մոտ։ Ես ուզում եմ նրան տեսնել կատարելապես մերկ և թող ինքն էլ ինձ այդպիսին տեսնի։ Նրա հայացքը բազեի հայացքի պես ջինջ էր, իսկ աչքերը նա երբեք չէր թարթում։ Նրա սնարը ուղված էր դեպի լույսը, ցերեկվա լույսը, լուսնի լույսը։ Սիլվիան երբեք չէր հագենում լույսից։ Երեքսենյականոց փոքրիկ թագավորությունը վերջնականապես կարգի բերելուց հետո, թագավորության ամենամեծ շքեղությունը ծաղիկներն էին, նրա սահմանները պարսպապատված էին ծաղկեշղթաներով, բոլոր լուսամուտագոգերից կանաչ ընձյուղները աստիճանաբար վեր մագլցելով տանիք էին բարձրացել։ Սիլվիան որոշեց հետևել միջնադարյան բարոնների օրինակին, որոնք ճուրակների իրենց բներից ասպատակում էին շրջակա հովիտները։ Վերադարձավ գործունեության առաջվա ծարավը և պահանջվում էր անմիջապես հագեցնել այն։ Սիլվիան հիշեց, որ մի անգամ խոսակցության ժամանակ իր ուսուցչուհի ընկերուհին արվարձանների և ամրությունների գոտու աղքատների երեխաների համար բացօթյա դպրոց կազմակերպելու միտքեր հայտնել։ Եվ Սիլվիան ընկերուհու հետ այդպիսի դպրոց հիմնադրեց պարապուտում ամրությունների մոտ։ Թող որ դժվարությամբ էր քաշ տալիս իր ծեր ոտքերը, բայց նա կարողացավ ոտքի հանել ամբողջ թաղամասը։ Նրա սուր լեզուն, որ կարողանում էր հրամայել ու հմայել, գայթակղեցրեց և իշխանություններին, և ծնողներին։ Միակ ընթարթում հացի փշրանք տեսած ճնճղուկների երամի պես վազեցին եկան երեխաները։ Դպրոցում փշրանքներ կային ոչ միայն մտքի, այլև ստամոքսի համար։ Դրանց վրա ծախսվեց Սիլվիայի խնայողությունների կեսը։ Մի անգամ իմանալով դեպի Մսուր տանող ճանապարը, երեխաներն այլևս չէին կարողանում մոռանալ այն. Նրանք առավոտից մինչև ուշ գիշեր խռնվում էին այնտեղ. Վատ եղանակից պատսպարվելու համար հարկ եղավ վարձակալել լաթավաճառների մի քանի բարակներ. Դրանք հին կոշիկների պես շտապ կարկատեցին. Երեխաները հաճույքով մասնակցում էին բարակների նորոգմանը, չնայած նրանց սեփական հագուստն ավելի շատ էր նորոգում պահանջում. Երեխաների միջև սահմանեցին փոխօգնության նման մի բան. Փոքրիկ մատրոնաների ու մատրոնների պատրոններ չէին նախատեսված հսկողության տակ. Նրանց բարձրացրին ընտանիքի գլխավոր աստիճանի և պարտավորեցրին հետևել իրենց ընտանիքներին, սրբել փոքրիկների քիթը, տակը, կարկատել ու լցակարել շորերը։ Արեստանոցների պես բաներել կազմակերպեցին։ Սիլվիային հաջողվեց հավաքագրել մի քանի կամավորների, հասարակական իդեալիզմի աղտով տոգորված պատանիների ու աղջիկների, այդ աղտը բավական շուտ անցավ, մանկաբուրժուական միջավայրի ծնունդ ծերունիների ու պառավ կանանց և պաշտոնաթող աստիճանավորների, որոնք հետագայում միայն խանգարեցին, որովհետև փարիզյան չքավորության նորելուկ ձայքերը նրանց ավելի խորթ էին, քան ուրիշ ռասայի բնիկները։ Նրանք միջև անգամ տարբեր լեզուներով էին խոսում, ամեն մի շփում վերածվում էր ընդհարման։ Ժամանակ առ ժամանակ, շաբաթ օրը, որը կարճացված էր, կամ հիվանդության պատճառով տրված արձակուրդի օրերին, ծնողներից ոմանք, հաճախ բանվորներ, գալիս էին նրանց մոտ, հետաքրքրվում ամեն ինչով, օգնում վարելու տնտեսությունը և արհեստ սովորեցնում երեխաներին։ Բայց դրանք հազվագյուտ թռչուններ էին։ Աշխատավոր մարդը իր աշխատանքը վերջացնելուց և երեխաներ ծնելուց հետո դադարում է հետաքրքրվել թե մեկով և թե մյուսով, նա ամեն ինչ մոռանալու պահանջ է զգում։ Փողը չէր բավականացնում, քաղցած կտուցները անկշտում դուրս եկան, և ոչ Աստծո, ոչ Սիլվիայի խոսքը չէին կարող հագեցնել դատարկ ստամոքսները։ Սիլվիան պակասեցրեց իր ուտելիքը, միայն թե կերակրեր իր ճուտիկներին, բայց նա չուներ Վենսեն դ Պոլի առաքինությունները, իր շապիկը չէր հանի մերկ անդամ մեկին հագցնելու համար։ Նրա կարծիքով Սուրբ Մարտիրոսի թիկնոցի կեսն էլ շատ էր։ Հետույքիցս վերև միևնույնը չեմ կտրի։ Գաղիացու առողջ դատողությունը չէր հանձնվում։ Սեփական արյամբ իր ճտերին կերակրող հավալուսնի և իրեն պահպանելու համար իր երեխաներին խժռող ու գոլինայի միջև միշտ էլ տեղ կգտնվի Մոնպարնասցի բարի սամարիթուհու համար, որը նախ կերակրում է իրեն, հետո մյուսներին։ Ենթադրենք նրանք ինձ լափեցին, դրանից ով է շահելու։ Այդ դեպքում ով նրանց կկերակրի վաղը։ Չլինի թե Աստված, որը հոգ է տանում երկնային հավքերի մասին։ Այդ նույն Աստծո հետ Սիլվիան լարված հարաբերությունների մեջ էր այն պահից ի վեր, ինչ նա սպանել կամ թույլ էր տվել, որ սպանեն նրա ձագուկին։ Սիլվիան ջանում էր հեռու մնալ նրանից։ Որոշեց յոլա գնալ առանց նրա, թող նա էլ յոլա գնա առանց Սիլվիայի։ Նա այլևս ոտք չդրեց տաճարը։ Նրա տաճարը հիմա դպրոցն էր, և անաստված կինը հանդգնորեն պարծենում էր, որ ինքն իր մարմնի ավելի շատ մասն է տալիս երեխաներին, քան Տեր Աստվածը հաղորդվելու պատրաստ մարդկանց։ Այ թե հյուրասիրություն է, հա, ես ավելի կուշտ եմ կերակրում։ Բայց ինչքան էլ աշխատում էր հավատալ դրան, մեկ է, հասկանում էր, որ բավարար չափով կուշտ չի կերակրում։ Առարկություն չհանդուրժող տոնով նա իր սաների համար ողորմություն էր խնդրում բոլոր նրանցից, ում ճանաչում էր և շատ ու շատերից, ում բոլորովին չէր ճանաչում։ Նրա համար հեշտ չէր հիվանդ ոտքերով բարձրանալ ու իջնել անհարմար աստիճաններով։ Արդյունքը եղավ այն, որ թեև հունձը բավականաչափ առատ էր, նրանցից, ում ուղված էր լինում խնդրանքը, քչերն էին համարձակվում սակարկել ողորմության այն չափերի համար, որ ահեղաբար պահանջում էր մուրացկանություն անող քույրը, Սիլվիան ստիպված էր իրեն դատապարտել մի քանի շաբաթ անկողնում պարկելու։ Հարկավոր էր որևէ բանով լցնել ազատ ժամանակը, և Սիլվիան իր սանուհիներից ընտրեց 5 թե 6 ամենաուշիմ աղջիկների ու սկսեց նրանց կարանել սովորեցնել։ Առաջին քայլերը շատ հուսադրող էին։ Փարիզում չնչին բացառությամբ բոլորը ոսկե ձեռքեր ունեն, տա աստված, որ մնացած բաներն էլ վատը չլինեն։ Բայց շատ շուտով բազմաթիվ անհարմարություններ ծագեցին։ Աղջիկները լցվում էին բնակարանը, ուր նեղվածք էր, և քանի որ Սիլվիան գանված էր անկողնում ու չէր կարող մշտապես հետևել նրանց, նրանք փայտե ներբաններով, հողաթափերով քերծում էին աթոռների ոտքերը, եղունգներով պլոկում պաստառները, կահույքի վրա թողնում իրենց մատնահետքերը, կամաց-կամաց պոկոտում լուսամուտագոքերին աճած ծաղիկները, կոտրում դրանց ցողունները և վերջիվերջո մի գեղեցիկոր Սիլվիան նկատե կոտրում դրանց ցողունները և վերջիվերջո մի գեղեցիկոր Սիլվիան նկատեց, որ այդ չարաճճիները տակնու վրա են արել իր արկղերը և նույնիսկ գողացել լաքապատված զարդատուփը։ Բացի նրանից, որ զարդատուփը թանկ էր որպես հիշողություն, Սիլվիան չէր կարողանում հաշտվել այն մտքի հետ, որ համարձակվել են գողանալային։ Սեփականատիրոջ վաղեմի բնազդը իր բարիքի դեմ ոչ մի ոտնձգություն թույլ չէր տալիս։ Շատ կասկածելի է, թե Սիլվիան կարող էր թևակոխել այնպիսի մի շրջան, երբ մարդն ասում է, «Վերցրու, եթե ուզում ես, ոչինչ չի պատկանում ինձ»։ Դրան հակառակ Սիլվիան հայտարարում էր. «Ես տալիս եմ, որովհետև սա իմն է, բայց ես արգելում եմ քեզ անիծյալ գող, թաթերդ այստեղ խոթել առանց իմ թույլտվության»։ Նա վռնդեց իր բոլոր աշակերտուհիներին։ Մինչ նա պարկած էր անկողնում, ղեկորդից զրկված դպրոցը աղետի ենթարկվեց։ Գաղութը ասելիք էր դարձել։ Ընտանիքի գլխավորի պաշտոնում նշանակված իգական և արական սեռի անչափահաս մատրոն-մատրոնաներից ոմանք իրենց դերը ստանձնել էին անչափ լրջորեն, կամ եթե կուզեք, դերին մոտեցել էին ամենալուրջ կողմից և այնպիսի օիններ էին խաղացել, որոնք ծրագրով բնավ նախատեսված չէին։ «Դրանց տեսեք, ինչ մի մեծ բան է», ուսերը թոթվեց Սիլվիան, իմանալով տեղի ունեցածի մասին։ Եթե նրա կամքը լիներ, պատանի հանցագործներին կդնգստեր ու դրանով կսահմանափակվեր։ «Թող նման դատարկ բաներով մեզ չանհանգստացնեն, այ թե կեղծ բարեպաշտներ են»։ Չլինի կարծում էին, թե մենք երեխաներ ենք դասիրակում Հռոմի պապի երգչախմբի համար։ «Թող մի փորձեն կապել գոտու իմ շնիկներին»։ «Անձամբ ես նրանց վարժեցնում եմ ազատության մեջ»։ «Հո չի կարող ամեն ինչ հարթ ընթանալ»։ «Ոչինչ, կարգու կանոն կհաստատենք»։ «Կարիք չկա այդպիսի աղմուկ բարձրացնելու»։ Բայց թշնամիները շատ լավ գիտեն, թե ինչ են անում։ Բուրժուական թերթերը, որ արդեն վաղուց էին խետ-խետ նայում անարխիզմի այդ օջախին, տագնապ զարկեցին, հայտարարելով, որ ամբողջ Փարիզի բարոյականությունը սպառնալիքի տակ է։ Հետաքննություն սկսվեց, չարաճճիներին հարցաքննեցին, իսկ նրանք այնքան չվախեցան իրենց մեղքերի համար հատուցելուց, որքան պարծեցան, որ իրենց մասին գրում են թերթերը և ավելի գունազարթեցին իրենց քաջագործությունները։ Ապա հանդես եկավ վրթոված ծնողների և թաթերապատշգամբների հետաքրքրասեր հասարակության միացյալ խումբը։ Երբ հիվանդ Սիլվիային կանչեցին նախաքննության, նա շան լապթափեց քննիչի գլխին։ Պետք է ենթադրել, որ քննիչն այնքան էլ գոհ չէր։ Եթե Սիլվիային հաջողվեց առանց իրեն վնաս հասցնելու դուրս քաշել խրված փոքրիկ մագիլները, ապա ոչ այն պատճառով, որ նրան օգնեց իր իրավացիությունը, այլ այն պատճառով, որ ժամանակին նա քիչ վնաս չէր հասցրել առաքինությանը։ Նրա բարեկամների թվում կային դատական աշխարհի հետ կապ ունեցող մարդիկ, իսկ նրա բարեկամներին ոչ մի կերպ չէր կարելի հանդիմանել երախտամոռության մեջ։ Դրանում է կնոջ մեծագույն արվեստը, և Սիլվիան կատարելապես տիրապետում էր դրան։ Նրան պատասխանատվության չենթարկեցին, բայց դպրոցը փակեցին։ Իսկ շնիկներին մնացին առուները, ուր նրանք կարող էին զվարճանալ սրտերն ուզածի չափ։ Կեցցե բարոյականությունը։ Այդ արկածը վերջ դրեց հանուն հասարակության բարորության կրկին խաչակրած արշավանքների դուրս գալու Սիլվիայի ցանկությանը։ Եթե նա ավելի երիտասարդ լիներ, պարզ համառությունից թշնամուն տհաճություն պատճառելու համար ամեն ինչ նորից կսկսեր։ Բայց երբ սեփական ձեռքերը ու ոտքերը դավաճանում են քեզ, Այստեղ արդեն խաղալու տրամադրություն չի մնում։ Վաթերլոյի մոտ կարե շարելու համար վաթարագույն դեպքում գոնե 5 գվարդիա է հարկավոր։ Մինչդեռ գվարդիայից միայն զորապետներ մնացել։ Այդ պատճառով էլ Սիլվիան ասաց իր սիրած թունդ խոսքը և հասարակությանը ցույց տվեց մեջքը, ավելի ճիշտ այն, ինչ մեջքից մի քիչ ցածր է։ Մերցավորները նրա միակ հասարակությունը նրա հետ էին, և դա բավականացնում էր։ Տարօրինակ բան, միայն հիմա ամեն ինչ դեսուդեն շպրտելուց հետո Սիլվիան հանկարծ հայտնաբերեց, որ սկսվել է իր իսկական կյանքը։ Չնայած քույրերը ոչ մի բառ չէին ասել միմյանց, ավակը ևս նույնպիսի հայտնագործություններ արել, բայց որդուն կորցնելուց հետո նրա այդ հայտնագործությունը էլ ավելի զարմանալի էր, ավելի դաժան։ Այդ ժամանակ միջակ հոգիներին ոչինչ չի կապում կյանքի հետ, և նրանք հեռանում են։ Բայց կան նաև ուրիշ հոգիներ։ Նրանք հանկարծ լիակատար չափով դրսևորում են իրենց հենց այն ժամանակ, երբ նրանց ոչ մի բան չի պահում երկրի վրա, անգամ ամենասրբազան կապերը։ Եվ ահա նրանք վերածնվում են, թևակոխում գործունեության նոր դարաշրջան, գործունեություն, որ նրանցից ոչ ոք չէր սպասում։ Հենց այդ ժամանակ Անետայի մեջ այնպիսի հզորության ներքին կյանք բորբոքվեց, որ նրա փայլը անհաղթահարելի քնքշության հետ միախառնված կամաց-կամաց պետք է դուրս սփռվեր։ Սիլվիան օվկիանոսի վրա փայլատակող այդպիսի փարոս չուներ, բայց նա էլ էր փոքրիկ կրակ վառել, որ նարկայծում էր թանձրացող խավարում։ Կնշանակի, նա ևս չէր պատկանում այն միջակ հոգիների թվին, որոնց մասին մենք հենց նոր ասացինք, նա կարողանում էր դրսևորել իրեն։ Հոգի. Ինչ հավակնոտ բառ է։ Սիլվիան անպայման այն կշպրտեր ձեր երեսին։ Ես բոլորովին մերկ եմ, ես, որ գնում եմ, ես, որ գնալով թողնում եմ այս բոլորը, իսկ ինչ է բոլորը, ինձ, այն ամենը, ինչ ապրում է իմ մեջ և ինչ թողել եմ իզուր։ Ով կմտածեր, որ նույնիսկ չեմ իմացել, թե ինչ է եղել իմ մեջ։ Բայց միթե կարելի է զուր կորցնել ժամանակը։ Հապա շտապենք բռնել նրան, այդ դեպքում մեզ կհաջողվի մեր ծռմռված մագիլներով նրան հետները ստանել նույնիսկ պատանքի տակ։ Ուղղակի սոսկալի կլիներ, եթե գնացքը մեկներ, իսկ կարամատույցում մնար քո ունեցած ամենալավ բանը, դրամապանակը վերցրել ես, իսկ կյանքը մոռացել։ Սակայն մեր Փարիզյան որկրամոլը համարում էր, որ մինչև կոկորդը կշտացել է կյանքից։ Նա անկեղծորեն հավատում էր, որ ճաշակել է ամենահամեղ խորտիկները, և սեղանի մոտից վեր է կացել ծանրացած։ Նրա սիրտը խառնում էր կերակրի հոտից ու սիգարետի ծխից։ Բայց ահա բացեցին պատուհանը, և թարմոթի հետ եկավ նոր ախորժակը։ Հետաքրքրական պատմություն։ Ձգտելով մի բանով փարատել երեկոյան անհատակ ձանձրույթը, ճիշտն ասած, շրջահայաց Սիլվիան դեռևս առաջին հորանջոցի վրա իրեն բռնելուց շատ առաջ վախենում էր այդ ձանձրույթի վրա հասնելուց, նա ռադիոընդունիչ ձեռք բերեց։ Սկզբում նա համարձակ և բախտաբերի, չմփացնելով քայլում էր գորտերի այդ ճահճում։ Այլաձայն կրկրոցը, որ լսվում էր Հռոմից մինչև Թուլուզ, Էֆելյան աշտարակից մինչև Բրատիսլավա, զվարճալի կատագերգության նման ուրախացնում էր նրան։ Ծիծաղելու համար ցեխից ու ջրից կարկանդակներ շինող երեխայի պես նա խառնում էր բղկոց ու զկրտոց հիշեցնող այդ հնչյունները։ Խառնաշփոթությունը գոհացում էր տալիս հումորի նրա զգացումին և աղմուկի զուտ Փարիզյան նրա պահանջմունքին։ Ինչ կյանք առանց աղմուկի։ Բայց երբ Սիլվիան այդ ղրվռոցի օգնությամբ ինքն իրեն ապացուցեց, որ շարունակում է գոյատևել, հանկարծ հոգնություն զգաց։ Մատները նյարդայնորեն, անհամբերատարորեն, ընդունիչը չանջատելով, պտտեցրին կոճակը և ռադիոն լռեց։ Սիլվիան նստել էր բազմոցին, պատուհանի մոտ, իսկ այնտեղ Պատուհանից այն կողմ իջնում էր գիշերային խավարը։ Եվ մեծ գիշերը, որը քիչ էր մնում աղմուկի դեմ նահանջեր, հայտնաբերելով, որ տեղն ազատ է, կրկին իջավ հոգու գաղտնարանները։ Իսկ հոգնած հոգին նորից զգաց ցավը, որը թաքնվել էր հալումաշ եղած մարմնում և սրտում։ Սիլվիային բռնել էին անզեն։ Նա չէր կարողանում իրեն ստիպել վեր կենալ, և գիշերը սառցե թիկնոց գցեց նրա ուսերին։ Սիլվիան զգաց, որ ինքը ողորմելի է, մերկանդամ, մահացու, վիրավոր։ Եվ, ինչպես ողորմության, սպասում էր վերջին հարվածին։ Եվ ողորմությունը եկավ։ Սենյակի հեռավոր մութ անկյունում, ինչ որ տեղ նրա թիկունքում լսվեց հրաշալի երաժշտություն։ Լայն, հզոր և հանդարտ ալիքները տարածվեցին սենյակով մեկ, դանդաղ սողալով հասան խղճալիորեն ուռած ոտնաթաթերին, բարձրացան մինչև ծնկները, ազդրերը և նրա մարմինը թրթռաց, ինչպես ծառերի կատարներն են թրթռում սյուքից, և մարմնի խորհրդավոր ձայնը հնչեց, ինչպես կոչը անտառի թավուտից։ Նվագը, տրտունջը և արբեցումը կամաց-կամաց տիրեցին ամբողջ մարմնին, ողողեցին կուրծքն ու ուսերը և, վերջապես, զովացրին չորացած վարվող բերանը։ Եվ ճակատը վերջին կատարն էր, որին դիպավ հեղեղը։ Երաժշտության անծայրածիր օվկիանոսը նրա գիտակցության հասավ ամբողջ մարմինը ողողելուց հետո միայն։ Ուրիշ մարդկանց մոտ գլուխը սրտի նախադուրն է։ Բայց Սիլվիան խրատ էր ստանում իր արմատներից, մարմնից։ Եվ երբ վերջապես հնչյունների այդ հորդացումի միջից սկսեց դուրս գալ գագաթը, Սիլվիան ալիքներով ողողված հանկարծ գիտակցեց, ինչպես Դանայան, որ իրեն պարուրում են ոսկեգույն ամպերը ներս թափանցելով բոլոր ծակոտիներից։ Առաջին անգամ էր նա հայտնվում այդպիսի գրկում, և բերանը կիսաբաց զմայլանքի մեջ ձեռքերը պարզեց սիրեցյալին։ Ինքնին հասկանալի է, որ Սիլվիան այնպես էլ երբեք չիմացավ իրեն համայած ստեղծագործության անվանումը։ Նա միայն աղոտ կռահում էր ժանրը։ Սիմֆոնիա գործիքների հարյուրաձայն հույլով հանդերձ։ Իսկ Սիլվիայի համար երաժշտությունը հնչեց իբրև մեկ միասնական ձայն, որը նրա էության մեջ արձագանքում էր ոչ թե մարդկային ծեծված բառերով, այլ կյանքի հեղեղը լռության պատով անջրպետող վիթխարի ծառի ճյուղերի անասելի թրթիռով։ Բայց ով էր խոսում։ Ով էր այդ արարածը։ Ինք։ Շշմած Սիլվիայի գլխին միանգամից երկու հայտնագործություն թափվեց։ Նա ոչ միայն հայտնաբերեց մինչ այդ անհայտ զգացողությունների աղբյուրը, այլև այն, որ այդ աղբյուրը գտնվում է հենց իր մեջ։ Քանզի նա նույնիսկ չմտածեց, որ այդ երաժշտությունը երաժիշտների ստեղծագործություն է։ Անշուշտ, երաժշտական արտահայտության և նրա սեփական էության նույնությունը նրա սեփական արյան զարկերին ներդաշնակ զարկող հնչյունների ալիքը հրաշք էր, և այդպիսի հրաշք տեղի է ունենում ամեն մի համերգի ժամանակ, ամեն մի համերգասրահում, հոգեկան բարեբախտությամբ օժտված ամեն մի ունկնդրի համար, բայց այդ հրաշքն առավել ակնառու էր խաղաղ սենյակում, որի մերկ պատերը անդրադարձնում էին ներաշխարների վաղուց սպասված ձայնը։ Համրության այնքան տարիներից հետո։ Ձայն, որը ոչնչով իմաց չէր տվել իր մասին։ Եվ ինչ էր ասում նա։ Ինչպես դա բարերով արտահայտել։ Աստված իմ, ես չեմ հասկանում, բայց գիտեմ հավանորեն, որ դու ճշմարտությունն ես ասում, թափանցում ես իմ մեջ, իմ եսի ամենագաղտնի անկյունները, ուր չի նայել ոչ ոք, նույնիսկ ես, և իմ ամբողջ էությունը մի ամբողջ կյանք տևած քնից արթնացած լարի պես դողում էր քո մատների տակ։ Էլի, էլի։